Labdien, cienījamie deputāti, varam sākt sociālo veselības jautājumu komitejas sēdi, kvorums mums ir ieradies. Sēdē nepiedalās Kristīna Brieda darba apstākļu dēļ, Andris Podvinskis un Sanita Tolševska un darba apstākļu dēļ. Sanita Tolševska ir atvaļinājumā. Sintī Līkniņa jādomā, ka pieslēgsies vēl. Bet tā kā kvorums ir, mēs sēdi varam sākt. Sēdes darba kārtībā mums ir trīs jautājumi. Viens ir atklāts jautājums par nolikumu grozījumu nolikumā Dobeles novada Bāriņtiesas nolikums, un divi jautājumi slēgtajā daļā, sūdzību izskatīšana. Tātad, vai ir kādi jautājumi, komentāri par darba kārtību? Ja nav, tad paldies, sākam izskatīt pirmo darba kārtības jautājumu. Grozījumu nolikumā Dobeles novada Bāriņtiesas nolikums. Lūdzu, ziņotāja Anita Veltensone. Nedzirdam, Anita, lūdzu tevi.
Tātad, pamatojoties uz to, ka 2023. gada 1. janvārī stājās spēkā pašvaldību likums, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija mainījusi nosaukumu uz bērnu aizsardzības centrs, Dobeles novada doma apstiprinājusi jaunu Dobeles novada pašvaldības nolikumu, saskaņā ar kuru iestādes pašvaldības administrācija nosaukums mainīts uz centrālā pārvalda. Sagatavots lēmuma projekts par nolikuma grozījumu nolikumā Dobeles novada Bāriņtiesas nolikums apstiprināšanu. Grozījumos veikti precizējumi nolikuma izdošanas tiesiskais pamatojums un precizēt iestāžu nosaukumu. Lūdzu komiteju atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt to domas sēdi.
Jā, paldies. Mēs redzam, ka tie ir tīri tādi tehniskas, juridiskas dabas precizējumi, un galvenais, kas mums kā komitejai būtu tāda jāzina, ka Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija ir pārsaukta par bērnu aizsardzības centru. Tas mums būtu būtiski un svarīgi komitejai arī šos nosaukumu maiņu tā kā ņemt vērā. Tātad tehniski precizējumi, tā esies tehniski juridiski, vai ir kādi jautājumi komentāri? Ja jautājumu komentāru nav, tad lūgums virzīt uz ceturtdienas domes sēdi un iekļaut šo jautājumu darba kārtībā. Paldies, un pārējiem uz slēgto daļu.